Aforizam za danas. Mitar Đerić.
Žene duže žive, kriju godine.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas pa sve negde do 15 do 2. A sa mnom mi sa vama danas ovoga četvrtka Igor Simić, koji je diplomirao filmsku režiju i filozofiju na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, autor je nagrađivanih kratkih filmova, suosnivač i kreativni direktor Demagog studija koji kreira video igre, animacije i muziku, a dok 5. marta možemo da pogledamo njegovu samostalnu izložbu Na vezi bez veze, Instant but Distant, u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Igore, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja verujem da iz ove najave moje naši slušalci već naslućuju da imamo brojne teme o kojima možemo da pričamo. Ja se nadam da ćemo o većini stići ponešto da kažemo. Pričat ćemo danas o kolažima i crtežima koji su nastali tokom pandemije, o video igri koji pripremate za Netflix, o političkim karikaturama koje radite ste radili za novine Univerziteta Kolumbija, o umetniku umetnosti, o Evropi, o Srbiji, o internetu i pokretnim slikama, o tome zašto danas sve je flat ili, kako vi kažete, uravnilovka, pa Kim Kardashian i Leonardo da Vinci stoje zajedno na Instagramu, o jednom kupcu iz Denvera, pa koliko nam vreme dozvoli danas. Ali i o tome, i to je jedno dosta važno pitanje za umetnike, pa i za sve druge, nakon koliko godina rada i truda se najzad nešto desi i najzad nešto klikne, kako kažu. Ali da krenemo redom, ja predlažem da pođemo od izložbe koja je naš povod u galeriji Podrum Kulturnog centra do 5. marta, pa da krenemo možda. Kad objasnimo naslov, bit će sve mnogo jasnije i sam koncept.
Da, znači, ja tokom pandemije sam sa svojim glavnim muzičkim saradnikom Shane Berryjem, koji je južnoafrikanac, ali srpski zet, uradio neku tehno pesmu koja se zvala Instant but Distant. I paralelno sam radio te crteže, pošto je bili smo zatvoreni tokom pandemije i nešto mi se radilo. Tako da sam štampao stvari sa interneta na kancelarijskom papiru i preko te neke vrste arhive interneta sam pravio crteže, najobičnijim markerima. I zanimljivo je, pošto je internet neki paralelni oblik života, zanimljivo je kad uhvatite neke stvari, na primjer, u to vreme je dosta još više skočila popularnost američke političarke Alexandria Ocasio-Cortez i taj fenomen mi je bio zanimljiv zato što biračko telo koje je nju odabralo u kongres je relativno malo u tim opštinama Queens i Bronx, ali je njen uticaj enorman, znači ona je popularnija od predsednika SAD na društvenim mrežama. I taj paradoks šta znači život na internetu i u realnosti i koliko je jedan uticaj ima veze sa drugim je zanimljiv. I ona se baš u to vreme selila u Vašington I onda je imala neki Instagram live kada imate kao uživo prenos preko Instagrama i ljudi mogu uživo da postavljaju pitanja i komentarišu i razgovaraju sa njom nekih sat vremena, recimo pola sata. I pošto se preselila, još nije namestila stan taj u Vašingtonu i neko je napisao mogla bi da okačiš neku umetnost na te zidove. I ja sam, znači, to traje sat vremena, ja sam uhvatio screenshot baš tog trenutka, podvukao to i onda uramio taj moment na Instagramu. Nacrtao sam ram rukom. E sad, to ima, to je taj rad sam po sebi nije ništa posebno, taj crtež. Međutim, za onog ko je u toku sa svim tim referencama, što sradi? Tako da je dobar primjer toga, na primjer, Richard Prince, savremeni umetnik, koji bukvalno uzme od, recimo, ove Ratakovski, ovih super modela današnjih, njihov Instagram i samo screenshotuje tu fotografiju i stavi je na Džinovsko slikarsko platno. I onda sliku koju on uopšte nije naslikao, samo je preuzeo njihov Instagram, proda za 50 miliona dolara. I sastavni deo njegove umetničke prakse je i suđenje nakon toga, koje je često zanimljivo i sudija je u puno slučajeva presudio u njegovu korist, da je on napravio zapravo neku vrstu intervencije i da to nije čista krađa, nego je promenio na neki način. Ali nekad se sudije i ne slažu sa tom odlukom. I da li je to ok ili nije, to je poenta njegove umetnosti. I na koji naravno i dobro zarađuje. Tako da, mnoge od tih osoba od kojih, pod znacima navoda, krade postove na Instagramu, također postavlja se pitanje i da li svi koji kače stvari na Instagram zapravo besplatno rade za korporaciju Meta, koja je vlasnik i Facebooka i Instagrama. Ali neki kao nekolicina tih supermodela su okej sa tim i čak su postali prijatelji sa Richardom Princom. Tako da sve to je ubačeno u taj jedan crtež koji ja nonšalantno odradim za 2 minuta. Nije ništa genijalno, ali je dobar način da malo vežbaš moždane vijuge i terate da pratiš medije. Ja sam sad dao jedan onako frivolan primer, a ima i ozbiljnijih sadržaja vezanih za klimatske promene, za ovaj tekući rat i tako dalje, pa me to tera da to pratim bliže i da čitam vesti. Tako da ja sam iskoristio sve te crteže da ih u video menjam, iPadom smo snimili video vrlo jednostavno za jedno popodne, dok ide ta muzika koja ima veze baš sa internetom, sa osjećanjem izolovanosti tokom pandemije i slično. I poenta je instant but distant, znači mi instant razmenimo poruke, recimo devojka koja mi se sviđa i ja, ali smo i dalje daleko. Daleko ne samo fizički, nego i emotivno. I to je poenta te tehnopesme i ona takođe ima kontradikciju zato što je s jedne strane komunicira čežnju, a s druge strane ima jak ritam tako da ti se igra uz to. Tako da sve vreme su pomešani osjećaji tuge, čežnje, usamljenosti i zabave, humora i želje za dobrim provodom.
I sad evo u ovom uvodnom delu, samo kratko, pošto sam ja to već i pomenula, ali ja bih rekla da se to iz ovih vaših radova i čita ta jedan kritički odnos prema toj jednoj instant kulturi i prema onome što vi zovete uravnilovka. Šta pod time podrazumevate?
Znači, uravnilovka se koristilo kod nas u socijalizmu za taj fenomen da nisi plaćen po zaslugama, nego su svi jednako plaćeni i sad neko radi više, neko manje, to je ta državna plata i tako dalje. I to mi je bilo zanimljivo, znači, na primjer, moj otac i majka nisu bili članovi partije tada i zabavan je donekle ta vrsta kukanja koja se nastavlja nakon Jugoslavije, kako niko u našoj familiji ništa nikad nije dobio, stanove i tako dalje. a ne znam, čistačica koja je spavala sa direktorom je dobila i tako. I to je negde priča koju ja slušam od malih nogu, a na primjer, ali postoji doza ambivalentnosti. Znači, moj otac je iz vrlo siromašne familije, on je uvek tvrdio da se on ne bi toliko iškolovao da nije bilo socijalizma. Znači, on je završio osnovnu školu gde mu je predavač bio izbegli Rus od sovjetskog socijalizma u naš socijalizam, koji je obožavao mog oca zato što je Ćale klikeraš. I to je odvelo Ćaleta u matematiku. Tako da, iz uslova tolike bede i bavljanja svinjogojstvom, on uspeva da završi elektrotehnički fakultet. Međutim, onda dolazi ona druga kritička strana, gde on počinje da kapira kako se skupljaju bodovi za te stanove, kakvi su međuljudski odnosi u institutu Mihajlo Pupin i tako dalje, i to ga primorava da ode u SAD. A pritom je njegova želja bila da ide u Sovjetski savez zato što je učio iz ruskih udžbenika matematiku. Međutim, onda je shvatio, a i to se radi preko veze, znači deca generala i tako dalje, funkcionera, i on odlazi tamo samo na bazi svoje pameti, bez znanja engleskog, bez prebijene pare, bez ičega. I tu govorimo o 60. godinama. Otprilike u vreme protesta protiv rata u Vijetnamu je on bio tamo. Tako da, odatle ja imam taj termin uravnilovka. A onda mi je zazvučalo, uravnilovka zvuči nekako kao neka klekovača, kao neka rakija. I onda sam ja napravio crtež, prosto flaše za rakiju, gde na lejblu piše uravnilovka. I to je sad ona druga uravnilovka Radoja Domanovića, znači to pripadanje žabokrečini da ukoliko malo odskačeš, sredina će da te vrati dole. I ta je konotacija u crtežu u Kulturnom centru Beograda. Drago mi je da sam baš taj crtež prodao. Međutim, postoji sad drugi globalni fenomen. Često se mi zafrkavamo interno da kad pogledate Turbo Folk i tako dalje, da ono što smo mi prošli 90-ih, da je sad zapadni svet u toj fazi. Sad sva muzika zvuči kao Turbo Folk 20 godina pre nas, kod nas. I jedna od karakteristika toga je da ti možeš da koristiš bilo kakvu, da sampluješ bilo kakvu muziku, na primjer uzmeš Baha, dodaš ritam na to koji kompjuterski dodaš i odjednom ti možeš da imaš u jednoj pesmi i Baha, i beat, i Kanyea, sve to je jedna stvar. I to se dešava zato što je prisutan zbog interneta. Sve je sad, znači neko ko danas ima 14 godina, njemu ili njoj Bach i recimo Baka Prase se jednovremeno pojavljuju na ekranu. I ne postoji svest o tome da postoje vekovi između, ne postoji svest pošto je ekran isti. Vaš ekran se ne promeni zato što ste ukucali Baha ili Baka, isti ekran. Što znači da negde u vašoj glavi iste su fascikle za te stvari. I sad, zavisno od toga šta, znači, meni je šok, ja sam pre neki dan načuo dvoje ono, dece koji pita jedno drugo, ko ti je bolji pevač, Baka Prase ili Vojaž. Znači, meni je sve tu šok. Šok mi je da se pevač uopšte ima konotacije za te ljude. Međutim, ono što je interesantno, da ukoliko dete ima dovoljno širine i otvorenosti i nije i mogućnosti, može da paralelno uzima u obzir i to i nešto što mi malo stariji smatramo visokom umetnošću, i spoj te dve stvari zapravo može da donese nešto dobro. U tom smislu postoji uravnilovka svih vrednosti. I kod nas se često govori, i to već svima muka od toga, kako je krah vrednosti. Ok, možda jeste, ali to mora da se posmatra kao i svaka kriza, kao plodno tle za nešto novo. Eto. We'll be right back.
13:18, slušate Klub 2 u kome danas razgovaramo sa Igorom Simićem. Igore, vi ste završili filmsku režiju i filozofiju na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku i sad ja naravno ne mogu da vas kao umetnika ne pitam kako je bilo u Njujorku. Rekla sam da ste i da kažem radili za njih, pa evo možda samo kratko ono neka da kažemo najsnažnija iskustva.
Ono što je najzanimljivije tu jeste pristup ljudima. Veliko je pitanje, to je slučaj sa matematičkom gimnazijom gde sam išao, koliko su te škole prave od ljudi izrazito velike znalce i tako dalje, a koliko je priroda i pedigre tih škola u stvari već pravi selekciju ljudi koji su već izuzetni. Mislim, vrlo često u matematičkoj gimnaziji su klinci čiji roditelji su inženjeri koji se već razumeju u matematiku i imaju taj background. Pa onda neki mali procenat su ljudi koji, deca koja sama po sebi imaju tako briljantan kliker, a roditelji možda uopšte ni nemaju fakultetsku diplomu. Tako da, to je interesantno. Znači, na Kolumbiju mahom dolazi, sad ja ne znam procente, ali ajde recimo polovina, možda i dve trećine ljudi iz vrlo imućnih familija koji su platili tu školarinu, a koji opet zadovoljavaju određene intelektualne kriterijume na tim testovima za prijem i sve to i ocene iz srednje škole. pa od njih možda neki mali procenat ne vredi ništa, ali ima enormne pare koje su roditelji godinama donirali univerzitetu. A onda ima, sad stvarno lupetam brojke, trećina koji su čisto na bazi sposobnosti ušli i koji onda na razne načine dobijaju stipendije, što od škole, što od državnih institucija i tako dalje. Tu, na primjer, za naše studente je često, izuzimajući matematičku gimnaziju gde odu na MIT i tako, za naše studente najčešće slučaj sportska stipendija. Jer je vrlo teško dobiti akademsku stipendiju, jer je konkurencija cela Indija, cela Kina i Rusija. Tako da se vi takmičite sa svima njima. Ja se sećam, recimo, jednog, kad sam pisao esej, pored standardizovanih testova, koji sad se polako dovode u pitanje i vidjet ćemo šta će biti novi metod za selekciju, postoji i esej gde pišete o sebi u suštini, da oni naprave neku procenu kakav ste lik, da li ćete psihološki da se uklopite u toliku promenu u životu, odete u drugu zemlju i tako dalje. I kad sam čitao tuđe eseje da vidim šta je neka modla koju mogu da sledim, naprimjer, bio je jedan esej gde dečak je uveo vodu u svoje selo u Africi i organizovao tim ljudi koji će da se bavi time. To vam je konkurencija. I naravno će bude primljen na Harvard. Zato što nakon 4 godine možda će se vrati u Afriku da bude uticajan političar koji onda ima jake veze i tako dalje. Ovo sam sve ispričao zato što možda, ja, ovo je sad moja naknada pameti, ja bih volio da sam to znao tad. Trećina vremena treba da se provede na učenje, a ja sam verovatno 3/4 provodio na učenje, pogotovo što sam studirao 2 stvari paralelno, a 2/3 treba da se provede na sklapanje veza, takozvani networking. I to je onda glavna vrednost u životu. Zato što ako ste vi u tim, tim godinama sa 19-20 stekli prijatelja koji posle postane visoko u nekom investicionom fondu, postane neko u Demokratskoj partiji, postane neko u Toyoti, vi ste onda izgradili sebi veze koje vrede za ceo život jer su bile bazirane na prijateljstvu, ali ne na interesu. Ali onda interes i prijateljstvo se razvijaju kako vi starite. Tako da mislim da je to glavna stvar i onda pristup nekim ljudima. Znači, baš Kolumbija kao institucija koja dodeljuje i Pulitzerovu nagradu i ima najbolju školu za žurnalizam u Americi, naprimjer, dovodili su svetske lidere. Znači, tad je, ja mislim da se on beše zvao Andreas Fogh Rasmussen, on je valjda bio premijer Danski, a posle je postao čelnik NATO-a. Ja sam mogao da mu priđem i da ga pitam određene stvari. Čak i kritički, pa razgovaramo. Sećam se da je tad, to je onako bilo polu pristojno, dole bio je gosti Boris Tadić u pratnji Vuka Jeremića. Bili su ljudi vrlo visoki funkcioneri, tipa Francuska i to. Znači, vi možete, na kraju postoji mogućnost, naravno tu je telohranitelj, ali postoji mogućnost da studenti priđu.
A da li ta, izvinite što vas prekidam, ta jedan velike škole, skupe škole, to sad sve što opisujete, da. U ovom vremenu koje smo opisali u prvom delu razgovora, gde uspeh može da bude instant, gde možete da prodate nešto što ste napravili za 20 sekundi za veliki novac, koliko sad taj jedan put škola i sve ostalo, pa posebno takva jedna škola, zaista u jednom konkretnom umetničkom svetu posle utiče na vaš dalji život, razvoj, ili je precenjena?
Pa, tačno je jedno i drugo. Znači, ja nisam na kraju, ja sam bio primljen na master iz filma i nisam otišao, baš zato što je čuveni reditelj i scenarista Paul Schrader rekao da je to gubljenje vremena za film, konkretno. Sad, to je opet, sve zavisi od slučaja do slučaja. Znači, trenutno jedna od najuticajnijih mladih osoba u Americi je youtuberka Emma Chamberlain, koja je vrlo pametna, ima 21 godinu, počela je YouTube-om da se bavi sa 17 i daje savete. Ona ima podcast koji je čisto audio, ne postoji video element podcasta, gde daje savete mladim ljudima vezano za veze, za nekad je površnije tipa moda, nekad je vezano za seksualne odnose, pošto ima mlade slušateljke mahom, nekad je, na primjer, pitanja da li se isplatilo što sam se preselila u Los Angeles. I onda ona sat vremena govori koji su plusevi i minusi. Tako da, moja prva reakcija je bila u ovo je površno, ovo je glupost, neka youtuberka iz Blajhana. Međutim, onda vidite da tu ima nešto, naravno onda upoznate njenog oca koji je vrlo dobar slikar i tako dalje. Ona nije završila ni srednju školu, to hoću da kažem. A po mom mišljenju daje bolje savete nego mnogi ljudi koji su kao završili možda čak i psihologiju. Tako da, nema pravila. S druge strane, mislim da verovatno bi se neke stvari u mom životu brže odvile da sam otišao na master baš iz vizualnih umetnosti. Jer cela poenta toga je da u posetu na te najjače škole za vizualnu umetnost, kao što su Yale, Columbia, UCLA i tako, dolaze i kustosi i dolaze i galeristi. Znači, ako smo mi, recimo, umetnici prostitutke, oni su neke vrste makroa, koji onda našu robu prodaju kolekcionarima i doći do njih je jedini način da se uspe u svetu savremene umetnosti. Nije baš jedini, ali glavni. Tako da, sve zavisi od čime se bavite. Mislim da za nauku, ozbiljnu nauku, nema zamene. Znači, ako ćete se baviti kvantnom fizikom, onda idete na MIT ili neku od tih vodećih škola.
Sada ste pomenuli galeristu, pa da, da ispričamo tu jednu, bar kratko vašu priču o tome. Vi imate svog galeristu, ali da kažemo, put nije baš bio ovako preko noći, nego ste pre toga ostvarili neke nagrade i neki uspeh, da. Pa ste tek onda imali mogućnost. A i to je možda bila sreća, jer pričamo tu i o sreći ili samo ipak o radu. Ili
ja mislim da je sreća bitna. Da, znači, ja sam slučajno, recimo, video, ja koristim WeTransfer za slanje fajlova i imali su pozadinu koja je bila aplikacija da se prijavite na konkurs. I ja sam poslao rad koji sam već imao gotov, koji se zove Mislilac u supermarketu, rad od 7 minuta, tok misli, Rodenove skulpture, Mislilac u istoriji pakovanja, kečapa, senfa, čipsa, afričkih robova, radnika i prirode. I na kraju se ta polica samo zapali. I to sam poslao za taj konkurs u Kelnu i dobio sam prvu nagradu, što je bilo iznenađenje, jer ja sam već zaboravio na konkurs i bilo je 1100 i nešto prijavljenih. Tako da, kad se to desilo, tu su se neke mogućnosti otvorile i onda sam ja tu ženu Anitu Beckers iz Frankfurta sretao više puta na različitim događajima, a i ona je nastavila da čuje o meni, jer sam posle dobio još neke nagrade. I naravno, i ja sam joj lično slao e-mailove, kao, živ sam, evo, sad novi rad i tako. Pa kad se poklopilo da smo se sreli u Veneciji, ja sam Foodexom išao na otvaranje bijenala u Veneciji i stignem tamo i kažem, evo novi radovi, otvorim laptop, pustim. Ona kaže, to mi se uklapa za nešto što sad organizujem i tako počne da me reprezentuje. Ali to je period, recimo, 2013. do 2018. održavanja kontakta, rada i tako. To the drum, but you're missing the beat. Love keeps you grounded like it's chained to your feet. Born at the heart and the heart's moving on. Try to name what you feel and the feeling is gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. Wondering which man she wants love to deliver, a banker or a lawyer or a more successful singer. I bait the musicians so they get playing on. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. Funeral.
you're something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty Snedder's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. Not my world, if you wanna get it on. It's a not my world, if you wanna get it on. It's a not my world, if you wanna get it on. It's a not my world, if you wanna get it on. Oh,
sati 34 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograd 2, sa nama Igor Simić. Pričali smo o izložbi koju možete da pogledate u podrumu Kulturnog centra Beograda do 5. marta, o kolažima, o crtežima, o Njujorku, o Americi, o filmovima koje radite. Mogu, Igor, negde ti filmovi da se pogledaju?
Sve, samo ukucajte igorsimić.com i sve otvoreno.
Dobro. Sada ću ja vas pitati, kao što mene nekad pitaju za emisiju Digitalne ikone, pošto nisam završila ili tehnologije, nego dolazim iz nekih društveno-humanističkih nauka, i onda nekad su gosti na početku znali da me pitaju, pa otkud ti tu, otkud da se interesuješ za ove teme. Ja sam rekla, završili ste filozofiju i režiju, a evo vas sada, osnovali ste, pokrenuli Demagog studio. Ako bude vremena, ja bih vas pitala zašto baš Demagog, ali evo na početku, znam da spremate, bavite se video igrama, kada se kod nas pomenu i priča o video igrama, čini mi se da se nedovoljno priča o tom jednom kreativnom zapravo aspektu video igara i koliko tu ima kreativnosti i umetnosti. Pa evo, to moje pitanje, dva u jednom u stvari na početku. Pre svega, zašto ste se opredelili za ovu oblast, a onda taj jedan, da kažem, umetnički deo video igara i čitava ta kreativa koja zapravo se u ovom poslu i tekako ogleda.
Da, znači, video igre delimično slučajno. Ja sam išao u matematičku gimnaziju, pa se prijatelji prosto bave tehnikom, završili su ETF mahom i poslovi su im bili dosadni, pa su oni predložili da smislim nešto da bismo napravili video igru koja možda može da ima i komercijalni uspeh. Mi smo pre toga uradili dve video igre kao moji umetnički projekti, pošto u savremenoj umetnosti možete raditi što hoćete. Pa smo radili video igru, primjera radi, gde upravljate fabrikom, gde deca proizvode igračke i vi treba da probudite dete ukoliko na proizvodnoj traci zaspi na radnom mestu. I to je onda meta komentar, pošto su sami telefoni napravljeni u uslovima, ovi naši pametni telefoni u uslovima polurobovlasničkim, pa da igrate igru koja je komentar na to. I to je izlagano i tako. Međutim, 2017. su drugari, smučilo im se moje bavljenje umetnošću, pa su pitali da li imam neku drugu ideju. I nakon dosta dumanja moralo je se smisliti nešto što je dovoljno jednostavno, jer su oni imali radno vreme do 6 popodne, pa mogu uveče da se bave našim projektom. I tad smo napravili taj golf club Wasteland. I tu je premisa bila prosto da je došlo do ekološke katastrofe, 0,1% ovih najbogatijih ljudi na svetu su pobegli raketama na Mars, pošto Elon Musk stalno govori da želi da živi na Marsu, i mi smo svi ostali sirotinja raja, mi smo izginuli. Međutim, godinama kasnije ti bogati se vraćaju onako poluturistički na raspalu zemlju da bi igrali golf po ruševinama. I ta vrsta, to mu dođe skoro kao neka vrsta interaktivne karikature u ideji. Napravili smo da imamo i radijski program, kad smo već na radiju, koji se zove Radio Nostalgija sa Marsa, gde voditelj razgovara sa slušaocima koji sad žive na Marsu, a nedostaje im zemlja. Tako da dela neka sećanja. I između puštamo muziku iz 2050. 2060. koju smo mi napravili. Tako da tu ima dosta i naših muzičara, Ana Ćurčin, Kojot iz benda Iceburn, Kanda Kođa Nebojša, i tako, iz regiona, Sara Renar, Mina Špiler iz Laibaha i tako. I to je bio projekat koji se svideo Apple, Apple ga je stavio na naslovnu i ja sam tad negde ukačio, ovo možda ima budućnost, a takođe i sam naziv Demagog Studio sugeriše da je kompanija vrsta umetničkog projekta. Meni se i onako ne sviđa u svetu umetnosti kako se zarađuje. Zarađuje se tako što na ovaj ili onaj način se dodvoravate kolekcionarima koji onda to kupuju. A kod video igara, kod muzike za video igre, postoji ono što je divno, to su te mikrotransakcije. Znači, 100.000 ljudi kupi za $2, $5, $10, zavisno od veličine igre, vašu igru. Što znači da ste ušli u živote jednog velikog broja ljudi koji dovoljno ceni to da je spreman da izdvoji taj novac. I to mi se dosta svidelo, a onda se to sviđa i ljudima u savremenoj umetnosti, jer vide da se bavite novim tehnologijama i tako dalje. I to je onda krenulo, sad mi imamo 20 zaposlenih u kompaniji i radimo još dve video igre. Jedna izlazi sad najverovatnije početkom marta na Netflixu i izlazi takođe i za PC u paraleli i ljudi će moći da igraju. Zove se High Water, znači u nekom slobodnom prevodu poplava ili visoka voda. I mislim da će biti dosta je složenije i impresivnije u odnosu na tu igru iz 2018.
Evo, možda samo da nagovestimo, da iskoristimo što ste tu sa nama, pa kako se kaže, ekskluzivno. Da. Imamo još minut, dva, da čujemo samo kako ste koncipirali tu igru koja će moći da se vidi na Netflixu.
Da. Znači, ideja je, vi ste Nikos, jedan tinejdžer od 17 godina koji izgubio roditelje, koji ima prijatelje u tom poplavljenom području. Za naše slušalce, prva asocijacija Obrenovac tokom poplave. I dosta ima taj balkanski moment, znači Nikos je dobio ime zbog krićanina Nikosa Kazantzakisa. Njegov najbliži prijatelj tu je Rimbaud, koji je dobio ime po pesniku u francuskom, ali koji takođe podseća malo na nekog vrstu člana ove čuvene crnogorske Pink Panther, to jest XU organizacije. I postoji cela klika ljudi, od njih 5-6, koji zajedno odlučuju da će da napuste to poplavljeno područje, znači imigrantska priča, i da odu u grad Alphaville. Alphaville je referenca na Jean-Luc Godardov film Alphaville, ali i takođe dosta podsjeća na Silicijumsku dolinu u Kaliforniji. I oni prolaze kroz poplavljena područja gde ima puno modernističke arhitekture, između ostalog i naše, kao što je Genex, ili, na primer, spomenici iz Jugoslavije, ili stvari koje podsjećaju na raskol između istoka i zapada, kao što je Alex plac u Berlinu i tako. i na primjer ima i srušen Atomium iz Brisela i vi plovite kroz sve to u jednom žutom čamcu na putu ka tom gradu i morate da pređete preko zida, da uđete u Alphaville u nadi da ćete da se ukrcate u rakete koje vode samo te tu nekolicinu ultra bogatih na Mars.
Dobro, 13 sati 42 minuta, da se vama zahvalimo na današnjem razgovoru. Dakle, poštovani slušalci, u Klubu 2 sa nama je danas bio Igor Simić, koji je diplomirao filmsku režiju i filozofiju na Univerzitetu Kolumbija. Posetite izložbu do 5. marta u podrum Kulturnog centra Beograda. Ovo je Igorova autorska izložba. Hvala lepo još jednom što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju pripremili i realizovali Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Beograd 2.